Üstünün başçısı Papa Benedikt 16. Vatikanının ıyık Petir hayatında dirijörlük ötkörüp, özünün saltuk ayrılısın cesarı gütlüydü. Mayramdı oturlay Kırgızstanlı Hristiyanlarga öz kutluktosun Prezident Roza Otunbayeva da joldodu. Bular akırk kabarlardın ayrımları boldu. Siz tankı azatıktı. Ugup jatasız semi bugünkü aba ırайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми абанын температурасы күндүз Чүй облусунун аймагында 27-32, Таласта 26-31, Баткенде дагы 26-31, Ош менен Жалал-Абадта 27-32, Ысык Көлдө 17-22, Нарын облусунда 19-24, ал эми Бишкекте 28-30 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда апта маалымат талдоо программабыз. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу. Өтүп бара жаткан жумадагы олуттуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Дин иштер башкармалыгынын жетекчисинин мурунку орун басары Канат Мырзахалилов каттуу сабалганы кабарланды. Феликс Кулов коалицияга кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Центр Gold Inc.теги Кыргызстан акцияларынын бир бөлүгүн сатуу демилгеси көтөрүлүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 18 апрель дүйшөмбү президент Роза Отунбаева коалициянын уроосу парламенттин каршына алып келиш мүмкүндүгүн эскертти. 19 апрель шейшемби Маевка айылындагы баш аламандыктын бир жылдыгы тынчтык жүрүш менен коштолду. 20 апрель шаршемби Ата мекен фракциясы Кыргызстандын бажы биримдигине киришине каршы пикирин билдирди. 21 апрель бейшемби эколог Алмаз Курманкулов Ататүрк паркында дарактар кыйылып турак жай салынышына жол берген үчүн Бишкек мэри Иса Өмүркуловко каршы кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан өтүндү. 22 апрель парламентте КТРК боюнча мыйзам долбоору карала баштады. Мыйзам талкуудагы негизги талаш байкоочулар кеңешинин курамын өзгөртүүгө байланыштуу чыгууда. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Курманбек Бакиевдин мезгилинде бийликке каршы болгон адамдар урт токмокко алынып, айрым учурларда өлүмгө дуушар болчу. Азыркы президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев да кезинде аябай сабалып, жабыр тарткан. Тагдырдын тамашасы Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын мурунку орун басары Карат Мурзахалилов 12 апрелде өткөн жылдагы ажылыкты уюштурууда коррупция боюнча парламенттик комиссияга маалымат берүү алдында 11 апрелде кечинде катуу сабалып өмүрүнө коркунуч туулуп турат. Өткөн жылы ажылык жаңжалы чыкканда Канат Мурзахалилов бул ишке Эмилбек Каптагаевдин уулу Кубан Каптагаевдин тиешеси бар экенин парламенттин жабык жыйынында айтканы маалым. Канат Мурзахалиловдун сабалганын Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев парламентте да кабардар кылды.
3 апрель күнү үйүнөн алып чыгып түнү өлөрчө сабап бир уулу бир утуш деген алыптыр. Биз кандай мамлекетте жашап атабыз? Бандиттик мамлекетте жашап атабызбы? Азыр эми ата энеси ыйлап сыктап больницадан алып чыгып ар жерде жашырып бая баланы дарылап атышыптыр. Берген суроолорун эч кимсе жооп бере албайт. Абал абдан чатак. Мурдагы директор Абдрахмановдун изи жок. Биздин комиссияны болсо иштеп атышат. Мен ачыгын айтам, ажылык боюнча комиссия жакшы иштей албай атат. Эмне үчүн? Себеби мурдагы ажы башчылардын бири дагы сүйлөй албай атат, коркуп атышат. Бул эмне деген кел ушундай бир мамлекетте жашап калдык? Биздин жогорку кеңеш эмне болуп калган? Ошол бир эки бандит сыңган адамдардын ушул эми жетегине жүрүп калдык биз баардыгыбыз 120 депутат.
Деди Каныбек Осмоналиев. Канат Мурзахалиевдин сабалышын Аламүдүн райондук милициясы иликтеп жатканы кабарланган. Бирок президент өкмөт тарабынан мына ушундай өтө олуттуу ишке көңүл бурулбай жатышы таң калыштуу. Башкы прокуратура тарабынан да эч кандай чара көрүлгөн эмес. Болгону Аламүдүн райондук милициясынан иликтөө жүргүзүлүп жатканы жөнүндө маалымат алынган. Муну башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев тастыктады.
Эми поручено следователю отпай, то есть следственно тиги Аламүдүнский районный отдел внутренний дел жазып атыптыр да анан ошон үчүн пока маалымат жокко болсо бизге берсетилет.
Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов мындай чатактуу иш болгондо башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп тергөөнү көзөмөлгө алыш керек эле дейт.
башкы прокуратура иш козгош керек бул боюнчачы. Бул боюнча чоң иликтөө жүргүзүш керек. Өтө мамлекеттеги чоң чиновниктин кулагы чыгып турганда негизги күбө жанагынтып салып калышы деген бул мындан ары кылмыштуулук чөйрөсүндө ким күбө болот эгерде минтип отурса. Эң негизгиси ушул иш боюнча өтө жогорку деңгээлдеги Отунбаевдин тегерегиндеги чиновниктердин кулагы чыккандан кийин жана Байболовго таккан моралдык этикалык нормалар бул жерде да иштеш керек эле да. Азыр башкы прокуратурага алыныш керек да ошол жерден өтө жогорку деңгээлдеги жоопкерчилик менен тергелиш керек дагы. Жанагындай кулагы чыккан чиновниктер сөзсүз түрдө отставкага кетишкен.
Кубатбек Байболовдун пикиринде бул ишти иликтөөгө баардык органдар тартылууга тийиш. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Мурзахалисовдун сабалышын чектен чыккан иш катары баалап, бул ишти иликтөөгө киришерин билдирди. Азыркы мезгилде Карат Мурзахалисов Халифтин жакындары аны жашырып жатышат. Депутат Каныбек Осмоналиев Мурзахалилов менен байланышу мүмкүн болбой жатканын айтып, туугандары анын өмүрүнөн аябай чочулап жатканын билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада өкмөттүк коалициянын айланасына түзүлгөн кырдаал өнүгүүсүн улантты. Бир жагынан президент Роза Отунбаева коалиция тарай турган болсо, парламентте тарап кетиши мүмкүндүгүн эскертсе, экинчи жагынан өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын кошулушу коалицияны бекемдегенин билдирди. Бирок 10 депутатынын коалицияга кошулуусунун юридикалык жагы дагы эле талаш бойдон кала берүүдө. Бул талашка Арнамыз фракциясынын лидери жакын арада чекит коёору күтүлүүдө. Белгилүү болгондой, 20 апрелде кечинде фракциянын лидери Феликс Кулов өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кеңири коалиция түзүүнүн жолдорун сунуштаган. Бул багыттагы сүйлөшүүлөр келерки жумада улантылмакчы. Айрым маалыматтарга караганда, Алмазбек Атамбаев менен Феликс Куловдун сүйлөшүүсүндө негизги маселе Атамбаев президенттик шайлоого кеткенден кийин өкмөт башчы ким болот деген тема болууда. Атажурт, Республика жана КСДПнын келишими боюнча Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого аттанганда анын ордуна Өмүрбек Бабанов келиш керек болчу. Бирок КСДП менен Республика мындай милдеттенмелерди камтыган келишимдин ичиндеги тиркемеден баш тартышты. Анын үстүнө Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчылыгына келиши анын айланасындагы жаңжалдарга байланыштуу азырынча мүмкүн эмес болуп турат. Ошондуктан Феликс Куловдун өкмөт башчылыгына келүү аракетинин оңтойу келип тургандай. Атамбаев менен Куловдун сүйлөшүүсүнө катышкан социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымында, Феликс Кулов Атамбаев менен жолугушууда башкаруучу коалицияга кирген 10 депутаттын кадамын колдоого алаарын билдирген. Ошондой эле президенттик шайлоо учурунда ким өкмөт башчы болору боюнча маселе көтөрүлүп, ал жана башка маселелер боюнча орток пикир табылганын Турсунбеков тастыктады.
Феликс Шайшенбаевич аз жерде көтөргөн маселенин көп эле талкууланып, анан көп эле маселелер боюнча жалпы бир орток ноктолор табылды да. Ошон үчүн менимче мындай биздин позицияда өзгөчө аябай айырмаланган нерселер деле аз эле калды, нюанстар калды десек болот. Эми аны дагы кийинки жолугушууга чейин дагы такталат да.
Чыныбай Турсунбековдун айтымында социал демократтар өкмөттүн структурасын өзгөртүүгө кызыктар. Мына ушундай эле демилген Арнамыз фракциясы да көтөрүп келген. Структура өзгөргөндө министрликтер кыскартылууга тийиш. Маалым болгондой, Арнамыз фракциясынын лидери коалицияга кирүүнүн бирден бир шарты катары өкмөт башчылыгынын аларга берилишин атап келет. Анткени партиянын шайлоо алдындагы программасын аткаруу үчүн мына ушул маанилүү кызмат керек деген алар белгилешүүдө. Арнамыз фракциясы менен КСДПнын кеңири коалиция боюнча сүйлөшүүсү, коалициялык келишимдин тиркемесинен Республика менен КСДПнын баш тартуусу Атажурттун ичинде нааразычылыктын жаңы толкунун пайда кылууда. Бул фракциянын ичинде коалиция боюнча бирдиктүү пикир буга чейин эле болгон эмес. Камчыбек Ташиев башында турган 21 депутат коалициядан чыгууга даярдыгын билдирип, ал эми Ахматбек Келдибеков башында турган азчылык тескерисинче андай аракеттерди айыптап келатат. Арнамыздын кадамынан кийин Атажурттагы мына ушул жарака кайрадан кеңейе турган болууда. Анткени Атажурттун лидерлеринин бири Ахматбек Келдибековго кеңири коалиция түзүлгөн кезде да төрагалык убада кылынып жаткандыктан ал кандай болбосун коалицияда калууну жактайт. Ал эми фракциядагы экинчи топ ата мекен менен жакындашып, оппозициянын ролун аткарууну ылайык көрүүдө. Атамбаев менен Куловдун сүйлөшүүсүндө Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевди өзгөчө тынчсыздандыра турган тема көтөрүлгөнү да маалым болду. Феликс Кулов Жармановдун жергиликтүү маалымат каражаттарынан билдирүүсүнө караганда, ал Атамбаев экөө кылмыш иши козголгон депутаттардын кол тийбестигин алып, жоопкерчиликке тартууга жолтоо кылбоону макулдашкан. Ал эми Камчыбек Ташиевке каршы башкы прокуратура депутат Бахадыр Сулаймановдун сабалышына байланыштуу кылмыш ишин козголгон. Коалицияда азырынча ушундай кеп болуп жатат. Эми үчүнчү темабызга өтөбүз. Ал өлкөдөгү экономикалык кырдаалга байланыштуу болмокчу. Маалым болгондой, өкмөт бажы биримдигине кирүү чечимин кабыл алган. Шаршемби күнү бул маселени Атамекен фракциясы талкуулап, өкмөттүн кадамын туура эмес деп баалады. Атамекенчилер бажы биримдигине кирүү маселеси дыккат иликтенип, андан кийин гана чечим кабыл алыныш керек деген пикирде болууда. Өкмөт өткөн жылы апрель окуясынан кийин мамлекетке кайтарылган 47 объекттин 30 аукцион аркылуу саттыкка койгонун жатат. Мүлк министрлигинин мамлекетке кайтарылган мүлктөрдү башкаруу боюнча дирекциясынын башчысы Дайырбек Кеникеев мүлктөр сатылардан мурда баасы такталаарын билдирет.
Көз карансыз баа койгон организациялар барго, ошолор бизге тактап баа коюп берет. Анан базарлык бааны билгенден кийин анан тендер жарыялап, анан кийин тендердин баягы өзүнүн убактысы болот, ачык аукцион түрүндө сатыкка коелу деген ниеттерибиз бар. Биз ойлоп атабыз июндун бир ортолорунан баштап деп.
Кеникеевдин айтымында саттыкка коюла турган объекттердин ичинде 5-канал, пирамида телеканалдары дагы бар. Өкмөт мамлекеттик мүлктү сатуу менчиктештирүүдөн 3,740,000,000 сом каражат табууну көздөп жатат. Бирок бул каражат менен 21 миллиард сомдон ашуун бюджеттин тартыштыгын жабуу мүмкүн эмес. Аны башка жолдор менен жабуу жагы да өтө эле ийгиликтүү болуп кеткен жери жок. Орусиядан суралган 30 миллион доллар жана Евразия экономикалык шериктештигинин антикристик фондунан суралган 200 миллион доллардын качан берилиши да азырынча белгисиз. Орус өкмөтү жаңы насыя берүүдөн алдын мурунку карыздарды төлөө талабын кескин койду. Натыйжада өкмөт Орусиядан алынган карыздын 15 миллион долларга жакын үстөк пайызын тез арада төлөп берүүгө аргасыз болду. Жергиликтүү экономисттер мына ушундай катаал шартта бюджет тартыштыгын толтуруу үчүн Центра Голд Инктеги Кыргызстандын 33% акциясынын 2,5% сатууну сунуштап жатат. Муну менен Кыргызстан 150 миллион доллардан 200 миллион долларга чейин каражат алаарын белгилешүүдө. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев:
бул акцияны убагында сатып, бул акциянын максаты ушул да, кымбаттарына сатыш керек, арзандаганда бирөөдөн сатып алыш керек, мүмкүн болушунча анан ошондо пайдаланыш керек. 77.4 миллион акциябыз бар. Азыр жана 17 болгондо, азыр примерно 1,300,000,000-1,400,000,000 да. Сатканы туура болот. Эми чечкиндир азыр тоо энергия менен занимать кеткен эч ким, өндүрүш менен занимать кеткен эч ким жок болуп атпайбы? Бул эле саясат, талаш, тартыш.
Деди Орозбек Дүйшеев. Оппозициялык Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков акцияларды сатуудан түшкөн акчанын бюджеттин тартыштыгын жабууга жумшалышына каршы болуп, аны мындайча негиздеди.
Эгерде биз ошол кумтөрдөгү 5% акцияны сатып бир 150-200 миллион доллардын тегерегинде пайдала турган болсок, биз аны жеп ичкенге эмес, биз өнүгүүгө жумшашыбыз керек. Эгерде биз ар бир ушинтип тапкан акчабызды жеп ичкенге жумшай турган болсок, анда биздин мамлекет катарында, улут катарында келечегибиз болбойт. Эгерде биз ошол 5% акцияны сатып туруп, билим берүү тармагына, же болбосо кандайдыр бир жаңы технологияларды өнүктүрүүгө, же болбосо адам ресурсун өнүктүрүүгө сала турган болсок, анда бул колдой турган идея болчу. Ал эми бюджеттин таңсыктыгына кетире турган болсок, бул жеп ичүүгө кетет деген гана түшүнүк.
Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да Центеранын айланасындагы талкууга өз пикирин айтты. Атамбаевдин айтымында өкмөт Центера жана кумтөрдүн жетекчилигине, финансылык, оперативдик ишине таасирин күчөтүүнү көздөйт. Бирок аны ишке ашыруу үчүн Центеранын директорлор кеңешинде Кыргызстандын өкүлчүлүгүн көбөйтүү зарыл экендиги да маалым. Белгилүү болгондой, директорлор кеңеши 7 кишиден турат. Анда Кыргызстандын 2 гана өкүлү бар. Ошондуктан добуш берүүдө алардын таасири аз болууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Оода таңкы Азаттык, эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук программабыз. Аны даттагыдай эле Айнура Жекше кызы алып барат.
Кыргызстанда полиомиелит же шал оорусуна каршы эмдөөнүн кезектеги баскычы аяктады. Полинос же жазгы аллергия деген эмне? Кыштан кийин кургап калган беттин терисин кантип караш керек? Бүгүнкү сергек жашоо берүүбүздөн биз ушундай темаларга кайрылабыз. Полиомиелит жашал оорусу курч мүнөздөгү жугуштуу оорулардын катарына кирет. Бул оору аба аркылуу жайылат. Ал буттун шал болуусуна алып келет жана шал болгон балдардын колу бутунун сөөктөрү ичкирип өсүшүн кечеңдеттирет. Андыктан адистер бул дартка каршы өз учурунда балдарга эмдөө жасоо керектигин эскертишет. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Полиомиелит менен көбүнчө наристелер жана өспүрүм курактагы балдар оорушат. Ошондой эле кичинекей чагында бул дартка каршы эмдөөдөн өтпөй калган чоң кишилерге дагы оору жугуп калуу коркунучу бар. Республикалык иммундук алдын алуу борборунун башчысы Жолдош Калиловдун айтуусунда шал оорусу мээни сезгентет.
Шал оорусу менен эгерде ооруп кала турган болсо, шал оорусунун түрлөрү бар. Медицинада классификация деп коет. Мээ менен жүлүндүн кабылышы, анан кабылбай ошол вирусту алып жүргөн ооруларда болуп калат да. Вирус мээ менен сезгенип кала турган болсо тамак жутуу жак күйлөө жактарыдагы булчуңдарды тээлеп турган жанагы нерв системалары бузулат дагы булчуңдар иштебей калат дагы анан шал болуп калат
деди Жолдош Калилов. Бул дарт аба аркылуу жугат. Вирус организмге кир суу ичкенде же таза эмес тамак аш колдонгондо жугуп калуу коркунучу бар. Ошондой эле оорулуу колдонгон идиштен, кийим кечеден жана сүлгүдөн башка балага жугушу мүмкүн. Шал оорусунун козголгучу энтеровирустар. Бул вирустар суукка да, ысыкка да туруштук берет дейт номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Кызылгүл Черикчиева.
Тоңдурса дагы, кургатса дагы бардык температураларда чыдайт. Көпкө чейин сүттө, майда, сууларда 3 айга чейин абада сакталат да. Ошон үчүн бала төрөлөрү менен вакцинация кылабыз.
Бишкек шаарынын тургуну Нуриса Курманова 1.5 айлык кызын шал оорусуна каршы эмдеткени бейтапканага келген.
Кызыма 1.5 ай болуп калды. Шал оорусуна каршы эмдөөгө келдим эле. Төрөлгөндө эле сразу эле жасатып беришкен ошо роддомдун ичинен эле. Бул экинчи жолу келип атабыз да. Врачтар звонить этип бекер эле чакырып жасап атышат. Шал оорусу эми мен түшүнүм боюнча парализовать этип кийин нервный системасы бузулат деп ушундай түшүнөм да,
деди Нуриса Курманова. Полиомиелит чуккан адамдын заңы менен кошо вирус бөлүнүп чыгат жана инфекциянын тарашына көмөктөшөт. Шал болуу ар кандай булчуңдарга, көбүнчө буттун булчуңдарына, баланын акыл жөндөмдүүлүгүнө жана психикасына доо кетирет. Ал бара-бара оңуртканын кыйшаюусуна алып келет. Дарыгер Кызылгүл Черикчиева балдарына бул дартка каршы эмдөөнү жасатуудан баш тарткан ата-энелер да жок эмес дейт.
Азыр көптөгөн аталар прививкадан коркушат жасаткандан. А полиомиелитти обязательно алыш керек. Полиомиелит деген шал оору. Андан эч нерсе реакция болбойт. Противопоказания аз. Сүйлөшкөндөн кийин анан эноталар макул болушат да.
Полиомиелит оорусуна кабылган адамда биринчи белгилер мындайча байкалат. Ал бат чарчап, денеси ысып, башы ооруп, көңүлү айныйт. Ошондой эле буту колу ооруйт. Бул дартка чалдыккандардын 5-10% каза табат. Полиомиелит санитардык гигиенаны сактабагандыктан келип чыгат. Андыктан ар бир ата-эне баланы тамактануунун алдында ар дайым колун самын менен жууганды, таза эмес тамак аштарды жана сууну колдон бошуна үйрөтүүсү зарыл. Бул оору жугуштуу жана коркунучтуу. Оору күчөп турганда жана андан кийин да эч кандай дары жардам бербесин айтышат адистер. Ошондуктан ата-энелер балдарына ооруга каршы эмдөөнү жасатуусу зарылдыгын эскертишет. Өлкөдө полиомиелитке каршы эмдөө бул жума ичинде жүргүзүлдү, ал эми экинчи баскычы 23-28 майга чейин жүргүзүлөт.
Мира Аманбаеванын репортажы болду. Сергек жашоо берүүбүздү улантабыз. Аллергиянын ар кандай түрү болот. Биз бүгүн жаз айларында өсүмдүктөр гүлдөгөндө өзгөчө күчөгөн полиноз жөнүндө сөз кылабыз. Биздин маектешибиз эненин жана баланын саламаттыгын коргоо борборунун дарыгери Гүлзат Маймерова.
Аллергия деген бул организмдин гүлдөгөн, жытка, тамакка болгон реакциясын аллергия деп атайбыз. Эгерде адам баласы ооруп турган болсо, ал деген ошол жыттарга, бак дарактардын гүлдөшүнө эч кандай реакция бербейт. Именно аллергия менен ооруган балдардын реакция, жалаң эле балдардын эмес, кишилердин реакциясы өзгөчө болуп, чүчкүрүп, ышкырып, денесине бөрү жатыш, жаралар чыгат, кээ бирөө астма болот, астмага айланышы мүмкүн.
Аллергия күчөгөн чакпы? Көппү силерде азыр бейтаптар?
Биз деген мына ИРМИС деп коет, ИРМИСтин данныйларын алып 1999 жылдан 2009 жылга чейинки данныйларды карасак, аллергия деген 6.4 бөлүккө көбөйүп атат, күчөп атат. Аллергия азыркы мезгилде күчөп атат. Бул тамакка байланыштуу болуш керек. Азыр жана генно модифицированный продуктылар көп болуп атат.
Химиялык заттар кошулган.
Ооба, химиялык заттар көп болуп атышат. Ошого байланыштуу болуп атат го.
Анан сиз алдыда астма жөнүндө айтып кеттиңиз, ошо аллергия жөнөкөй мына мен айткандай чүчкүрүп бышкырып коюп эле жүрө беришет, анан өтүшүп кетиши мүмкүнбү? Деги ошол аллергия эмнеси менен кооптуу? Кандай ооруларга алып келиши мүмкүн?
Мисалы, бул полиноз деп коет, аллергический ринит деп коет, чүчкүрүп бышкырып көз кычышып, атопический дерматит деп коет, денеге бүртүк чыгып, бөрү жатыш. Булардын баары деген эгерде дарыланбай турган болсо, акыр аягы бронхиальный астмага алып келет. Бронхиальный астма бул өнөкөт энтигип, адам баласы деген кыйналып, деми кыстырып деме албайт. Ошо дастап келет да, ал дастап келбеш үчүн аллергия менен ооруган балдар алдын ала дарыланыш керек. Ал эми биз деген азыркы убакта вот полиноз башталган убакта азыркы убакта деген каплеларды, таблеткаларды бала кыйналбаш үчүн, адам баласы кыйналбаш үчүн назначать этебиз. Бирок биздин негизги дарылаганыбыз балдарды кышында башталат. Кышында деген кожный пробаларды жасайбыз. Ал пробалар 99% тактыкты берет. Анан ошо кышында кайсы чөпкө, кайсы тамак ашка, кайсы чанга көрсөтө турган болсо, эгерде 3 крес, 4 крес плюс көрсөтө турган болсо, именно ошо чөптөр менен, ошо чаң менен дарылайбыз да балдарды. Эң негизги дарылаганыбыз кышында башталат биздики.
Вакцина ошондой, ошонун негизинде, ошо чөптөрдүн негизинде вакцина даярдап эмдейсиңер, э? Аллергияга каршы эмдөө болот. Мындайча айтканда.
Ооба, спецтерапия. Специфическая профилактика болот да. Именно ошо чөптөр менен, ошо дары, дармек менен, чөп менен адамдын организмин дарылайбыз.
Эми сөзүбүздүн аягында бир кеңеш бере кетесизби, ошо баласынан бир ошондой аллергиянын белгилерин көрүп калган болсо ата энелер эмне кылыш керек?
Аллергия менен ооруган балдарды азыр кайсы ата энеси деген алдын ала билишет, кайсы маалда башталарын. Эгерде мартта баштала турган болсо, мартка жетпей бир 15 күн, 10 күн мурун алдын ала дарыларды ичээ башташ керек. Каплеларды капайт эте баштайт. Бала деле, ата энеси деле билет да кайсы убакытка чейин аллергия болот экенин. Ошого чейин дайыма дары дармектерди колдонуш керек. Ал эми полиноз, аллергический ринитте сөзсүз түрдө очки тагыш керек. Үйдөн деген күндүз чыкпаш керек, кечинде бир маал чыгыш керек. Кээ бир азыркы аллергический ринит полиноз менен ооруган балдардыкы жөтөл чүчүргөнү кечки маалда болот. Бул деген клещ деп коебуз, чаңдын бир түрү. Эски матрастарда, журкандарда, жаздыкчаларда болот, токтун жүнүнөн жасалган, жүндөн жасалган журкандарда ошолорду деген алмаштырыш керек синтепонго. Үйдү деген кечке маал тазалап жууш керек.
Деп айтып берди аллерголог Гүлзат Маймерова. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми аялдардын сулуулугу жөнүндө сөз кылалы. Жаздын келиши менен бетин териси кургап кетип, бир топ ыңгайсыздыктар келип чыгат. Анткени кышы менен суукка, шамалга урунган тери сезимтал болуп калат. Мындай учурда тери өзгөчө кам көрүүгө муктаж экени талашсыз. Адистердин айрым кеңештерин кабарчыбыз Дилбар Алимованын макаласынан угуңуздар.
Беттин терисин жакшыртуу үчүн эң биринчиден бетти күндүн нурунан сактаган атайын бет майларды сыйпап жүрүү керек. Аны менен катар эле витаминдер дагы талап кылынат. Май косметик борборунун дерматологу Айнура Уизбаева А жана Е витаминдери өзгөчө пайдалуу экенин айтат.
Сөзсүз түрдө витамин ич керек. Айрыкча витамин А анан Эге керек болот ошол териге жана эле бүт денеге.
Андан сырткары теринин жакшы болушу туура жуунгандан дагы көз каранды. Беттин терисинин кургап калышы же кызыл темгилдердин пайда болушу крандан аккан сууну жактырбаганынан болот.
Крандан аккан суу ошол бетке жарабайт. Ага дис вода деген бар. Же болбосо термальная вода деген бар. Ал болбосо жөнөкөй эле кадимки эле крандан аккан сууну кайнатып алып, 1 саатка чейин тургузуп коюп, 1 сааттан кийин ал сууну сүзүп алып, ошо үстүндөгү суу менен бетти жууш керек.
Беттин кургап, бырышып кетишинин алдын алуу үчүн 1.5 айда бир жолу косметологко бетти тазалатып туруу зарыл дейт Жылдыз Айым сулуулук салонунун косметологу Жылдыз Караева.
Ал биринчиден бетке бырыш түшүштүн алдын алат. Бизде шаарда өзүңөр билесиңер, аба таза эмес, жаман микробдордун баарын чыгарат, атайын кислотаалар менен тазаланат. Ошондой процедуралардан өтүп туруш керек.
Мындан сырткары беттин терисин жакшыртуу үчүн косметологтор бетти укалоо кызматында көрсөтүшөт. Жаш өзгөчөлүгүнө, теринин акыбалына жараша укалоонун ар кандай ыкмалары колдонулат.
Беттин атайын өзүнүн системасы бар. 30 жашка башкача укалоо болот, 40 жаштагы башка укалоо, андан 45-50-лөргө башкача укалоо болот. Шалбырат же болсо мындай тартылып калган беттердин өзүнө жараша ар кандай өзүнүн укалоочу процедуралары бар.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкованын бетке кам көрүү боюнча өзгөчө ыкмасы бар. Ал элдин көңүл борборунда жүргөндүктөн келбетине дайыма кам көрүүгө аракет кылат. Беттин терисинин жагымдуу болушу тамактануудан дагы көз каранды, дейт Саламат айым.
Мезгилге жараша тамактануунун да өзүнүн эрежелери бар. Мен ошол нерселерди колдоном. Жазда эң башкысы бизде бээнин сүтү башталат да. Анан ошого кичине эле жок эле дегенде бир 10 күн көңүл бөлүп коюшубуз керек. Бээнин сүтүн ичиш керек, өтө зарыл. Анткени ал баарынан мурда адамдын ичеги карынын тазалайт биринчи. Андан кийин анан саамал же жакшы бышкан кымыз ичип жүрсөңүз, анан ошол өзүнүн жыйынтыгын берет да. Эми адам кандай суусундук ичип, кандай азыктанса, ошого жараша жүзгө дагы таасир берет да, сөзсүз түрдө.
Саламат Садыкова буга чейин Жапон косметикасын колдонуп келсе, акыркы жылдардан бери Корей косметикасына көбүрөөк басым жасап калганын айтат. Ал тургай атактуу ырчы экенин билген компаниянын ээлери Саламат айымга дайыма бекер косметикалык заттарды берип турмай болушкан. Косметика менен гана чектелбесен, ал үй шартында дагы маскалардын бир нече түрлөрүн жасайт.
Табигый азыктардан эми ачыган айран, анан кийин жанагы геркулес кадимки эле овсяный кашаларды жейт эмеспизби? Ошолордун өзүн эле кофемолкадан өткөрүп туруп, анан кийин мейли каймак менен, мейли айран менен аралаштырып туруп ботко жасап, мисалы үчүн ошону бүткүл тулку боюңузга кичине анын составына бал коштуруп дагы пайдалансаңыз керемет болот.
Бетке кам көрүүнүн мына ушундай бир нече ыкмалары бар. Айрыкча жаз мезгилинин келиши менен бул маселелерге өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин эскертишет адистер. Дилбар Алимова, Азаттык, Бишкек.
Мира Манбаева, Дилбар Алимова жана мен Айнура Жекши кызы баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайбыз. Саламат болуңуздар.
Таңк азаттан берүүбүздү улантабыз. 1991 жылы дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттердин бири СССРдин кыйрашы менен дүйнөнүн саясий картасында 15 күн корсуз өлкө пайда болгон. Ал күнгө чейин Москвадан башкарылган кийлеген империянын орду маани маңызы жөнүндө түрдүү пикирлер айтылып келинет. Ошол кездеги советтик Кыргызстанда таалим тарбия алган адамдардын кээ бирлери 20 жыл мурда кыйраган коммунисттик система жөнүндө эмнелешет. Бул тууралуу бүгүн Доор ураганда радио түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышында сөз болмокчу. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
СССРдин кыйрашына килейген мамлекет ыдырап кеткенден 20 жылдан кийин да кыргызстандыктардын берген баасы ар түрдүү. Улттук статистика комитетинин төрага орун басары Жамбулат Байжуманов 291 миллион калктуу өлкөнүн кыйрашы Кыргызстандын эл чарбасын өтө каттуу бүлүнткөнүн 1990 жылдын деңгээлине өлкөнүн ички дүң жыйымы 20 жылдан соң гана чыкканын айтат. Ушундан келип эмгек сиңирген экономист Байжуманов СССРдин ыдырашын Россиянын мурдагы президенти Владимир Путин катары чоң саясий алаамат деп сыпаттайт.
Ну, если говорить о распаде Советского Союза, то я вот могу сослаться на
СССРдин бүлүнүүсү жөнүндө кеп кылганда мен Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин СССРдин кыйрашы 20-нчы кылымдагы эң чоң геосаясий катастрофа деген сөзүнө шилтеме жасайт элем. Мен мындай пикирге толук кошулам. Себеби Советтер Союзу ал кезде бир бүтүн саясий экономикалык организм болчу. Анын кыйроосунун кесепети алиге чейин сезилүүдө. Бул экономикалык жактан алганда Кыргызстан үчүн өтө катуу сокку болду. Өлкө экономикасы 1990 жылдын деңгээлине араңдан зорго 2009 жылга гана чыкты.
Уровень 90-го года экономика Кыргызстана достигла только в 2009 году. Мы кое-как.
Кеңеш доорунда Кыргызстан бирдиктүү экономикалык мейкиндикте өнүгүп, Москва түшүргөн өндүрүштүк планды аткарган. СССР ыдырап, завод фабрикалар арасындагы узак жылдар калыптанган байланыш үзүлгөндөн кийин жергиликтүү ишканалардын көбү токтоду. Алар өндүргөн товар базар көтөрбөй калды. Бүгүн Дабай Жумановтун сөзүнчө, өнөр жайышканаларынын 30%ге жакыны толук кубаттуу иштебейт. Натыйжада Кыргызстан тейлөөгө айыл чарбасыныктаган өлкөгө айланды. Мурдакы профсоюздук, чарбалык жана партиялык кызматкер, Жогорку Кеңештин 3 чакырылышына депутат болгон Муканалы Кулов, Кыргызстан Москвадан күн корсуз болуп, өз көйгөйүн өзү чечкен мамлекет болгондон тарта, саясий жактан коңшу өлкөлөргө караганда алда кайда алга кетти деген ишенимде.
Мурун биз саясий республикалардын ичинде эчтеке чечпей бардыгын Москва чечет эле да. Мына эгемендүүлүктү алгандан бери мында саясий жагынан кеңеш биз алдыга жылдык мына. Көп өзүбүзчө эркин мамлекет болуп жылдык бардыгы жакшы болду.
Бирок энергетик Муканалы Кулов СССРдин кыйрашы экономиканы, айрыкча энергетика тармагын каттуу аксатканын айтат.
Союздун жок болгону энергетика үчүн, биз энергетика үчүн тоскоолдук алып келди да, себеби камбарата бир, камбарата эки эле союз болсо, дагы курулуп мына Пакистан, Индияга 1150 киловольттук линиялар кетип, ушу электр энергияны сатат элек. Алар 2002 жылга чейин 200 станциядагы бүтмөк эле да, ушул биз үчүн чоң жоготуу болду конечно,
деди Мукан Алыкулов. Бишкектик ишкер Нургүл Малабаева да СССРдин кыйраганы кыргыздардын өзүнчө күнкорсуз эл болуп түптөлүүсү үчүн абдан жакшы болду дейт. Анткени кеңеш бийлиги дагы 30 жылдай сакталып турса, коммунисттик идеология кыргыздарды тиги жок, өз тарыхын жана насил наркын билбеген маңкурттарга айлантып тарбиялап салышы мүмкүн эле деп кооптонот ишкер айым.
Өзүнчө караганда деген кайта жакшы болду да. Потому что кайта дагы бир, может быть, 20-30 жыл болгондон кийин, может, такыр эле анда деген анда кыргыз деген аты жок калмак да. Баары деле мен ойлойм да эме депчи, Советтер Союзунун идеологиясы бул как то придуманный же бул, ойлом табылган болчу да. Эксперимент болуп аягында деген эмне болгон адам чыгып калган низи билинбейт болчу да, билине элек болчу да еще. А эгерде деген бул эксперимент туура эмес болуп калат деген аягында дегенчи бир маңкурттар пайда болуп калсачы эмне болуп калат элек,
деди Нургүл Малабаева. Азыр Кошмо Штаттарда жашаган теги кыргыз Анара Бекишева болсо, СССРдин кыйроосун тарыхый акыйкаттыктын жеңиши деп түшүнөт. Ал 80-жылдардын экинчи жарымында Киевде окуп жүрүп, эфиопиялык жигитке күйөөгө чыгып Африкага кетет. Анара айым Советтер Союзу жалаң калпка таянган системаны курган деп, өзү башынан өткөргөн мына бул окуяны мисал ирети айтып берди.
Развал Советского Союза связываю я всегда со своим, можно сказать, языком, культурой, историей.
Мен Советтер Союзунун кулашын тил, маданият жана тарых менен байланыштырам. Мен ал кезде Эфиопияда жашачумун. Ошондуктан Советтер Союзу өлкө эли билгенден такыр башка экенин билчүмүн. Себеби мен СССРдан кетип жатканда Киев шаарынын чет элдиктерге виза берип каттоочу бөлүмү АВИР менин институтту бүткөнүмдү тастыктаган дипломумду алып калышты жана аны Адис Абебадагы СССРдин элчилигинен аласың деп айтышты. Адис Абебага келер замат СССРдин элчилигине барсам, консул мага, сизди балким жумушка да орнотушубуз керектир, балким сизге квартира дагы беришибиз керектир. Эмне деп дөөдүрүп жатасыз? Каяктагы дипломду айтасыз? Сиздин дипломуңузду Эфиопияга эч ким жөнөткөн жок дебедиби? СССРде баары калп экенине мына ушул кичине мисал менин көзүмдү ачты. Советтик чиновниктин мына минтип эркин жана жоопкерчиликсиз сүйлөгөнү менин жан дүйнөмдү өзгөрттү. Бул мен үчүн өтө жаман сокку болду. Себеби мен биздин өлкөбүз укмуш деп ишенчүмүн.
А для меня это был целый мир. Я настолько действительно верила, что наша страна вот такая замечательная.
Ошонтип Анара Бекишева жогорку окуу жайды бүтүп, жаңы мекени Эфиопияга баргандан кийин советтик чиновниктердин системанын эки жүздүүлүгүнө көз ачылат. Тарых демекчи, Нургүл Малабаева совет өкмөтүн оторчул саясат жүргүзгөн падышалык Россиянын туундусу деп түшүнөт жана Россия Кыргызстанды басып алып, кыргыз элинин рухун жок кылды деген көз карашта.
Менин оюм боюнчачы, орустар келбегенде кыргыздар болгон духовно богаче болмок болуш керек. Ушу эми орустар келип деген ошонун баарын басып талкуулап салыштыр.
Ал эми совет бийлиги Кыргызстандын өзүнчө территорияга бөлүнүп, түптөлүшүнө башат салган. Эгер 17-нчи жылы большевиктер жеңип, совет өкмөтү түзүлбөсө, кыргыздар эгемендүү болуп, өзүнчө түтүн булат албай калышы мүмкүн деген пикирге Нургүл Малабаева кошулбайт.
Ал кезде деген кыргыздар эмес, башкалар да мамлекет катары жок болчу да. А бир ошондо кичинекей калк болсо деле ошончо кел ушул жылга чейин ушунча миңдеген жылдар жашап келишкен да. Баары эле мамлекет болуп кийин эле формировать этилди го баары эле.
Манкурт демекчи, акыркы 20 жылда Америкада жашаган Анара Бекишевада Советтер Союзунда үстөмдүк кылган коммунисттик идеология кыргыздарды тегин билбеген дөдөй манкурт кылып тарбиялап жаткан деген терең ишеничте. Өзүмдүн манкурт экенимди кийин билип отурбайбынбы деп өксүйт Анара Бекишева.
Когда я поехала в Эфиопию, я поняла, что язык и культура – это самое главное в человеке.
Мен Эфиопияга барып, тил жана маданият адам үчүн баарынан маанилүү экенин түшүндүм. Тили жана маданияты жок, сен нөл, эч ким эмес экениңди түшүндүм. Мен өзүмдөн мен киммин, мен кайсы тилде сүйлөйм деп сурадым. Эмне мен орус маданияты менен сыймыктанамбы деп сурадым. Мени таанып айчанган орус маданияты менен сыймыктанамбы? Рас, менин орус досторум көп, орусча ойлоном. Мен кыргыз эмесмин. Мен эмне үчүн өз элимдин маданияты менен сыймыктанбайм? Ошондо мен Чыңгыз Айтматов бизди маңкурттарыбыз деп жатканын түшүндүм. Бул икая биз жөнүндө экен. Себеби бизди жарым адам кылып өстүрүптүр. Бул Советтер Союзунун эле күнөөсү эмес. Көрсө биз улут катары өтө алсыз экенбиз.
Не только, конечно, Советского Союза, то что мы как нация, мы очень слабая нация.
Бишкекте туулуп чоңойгон Анара Бикшиванын муунунун эне тилин билбей калышына ошол кездеги кыргыз жетекчилиги да жоопту. Себеби 1985 жылга чейин Бишкектеги 73 мектептин ичинде бир гана кыргыз мектеп болгон. Ал эми 196 балабакчанын баары орус тилинде болгон. Мунун өзү кыргыз балдардын тилин бурук кылып, өз эне тилин акырындап унутуусуна өбөлгө түзгөн. Көңүл бурчу дагы бир жагдай, кыргыз тил жана адабият мугалимдеринин саны орус тил жана адабият мугалимдеринен аз болгон. Айтсак, 1985 жылга өлкө боюнча 4300 кыргыз тил мугалими, 6000 орус тил мугалими болгон. Кавказ жана Балтия республикаларында болсо абал тескерисинче болгон. Кыргызстандын мурдакы муфтии Кимсанбай Ажы Абдрахманов СССРдин кыйрашы мусулман элдерине ишеним эркиндигин бергенин чоң жетишкендик деп эсептейт.
Кыргыз эли деп биринчиден бир эле кыргыз эли эмес. Биз сыр боюнча бардык кудайга ишенген кудайым деген бардык элге эркиндик колуга тийип өзүнүн диний эркиндигин өзү аткара турган болушту. Бардыгы сүйүнүп кубанып кайра биз Горбачевке чоң рахмат биздин атыбыздан деп мусулмандар кайра Горбачевти колдоп жакшы иш кылды бул дешип эң негизгиси ушул диний эркиндик колго тийди да. Андан кийин Кыргызстанга тие турган дагы башка эркиндик өзүнүн улутунун арасында кыргыздардын ичинен чыккан ушул тарыхта өзүнү көрсөткөн каармандары барбы, өткөн баатырлары барбы, менен Манаска окшогон мына ушуларды көтөрүп чыгып өзү өзүнүн улуттук эмеси менен сыймыктанышыны өзү колго кармады да. Элден сүйүнгөн кубанганы бардыгы мына ушундан болду да,
деди Кимсанбай Ажы Абдрахманов. Урматтуу угармандар, сиздер СССРдин кыйрашынын 20 жылдыгына арналган доорураганда берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Былтыркы июндагы окуялардан кийин Ошто Сулайман тоого зыяратка келгендердин саны кескин азайган эле. Ошол кандуу күндөрү тоодо көзгө атар мергендер эки улут өкүлдөрүн аткылаган деген каңшаар кептер тараган. Ал эми быйыл жаз келери менен бала тилегендер же ноокас адамдар зыярат кылып кайра Сулайман тоого келе башташкан экен. Сулайман тоого чыгып келген кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун баянын чогу тыңдайлы.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
Сулайман тоғының башындағы Бабурдың гүмөзінде жақшылықтарға бағышталып Құран оқылып жатады. Оқты жашаған Замира Жолдошова жұбайы менен бірге бұл жерге зират қылғаны келіптір. 17 жылдан бері бір ғана қызды болған ене, емі ұлды болсын деп тілек қылып жатқан екен.
Бұл жер ұйық жер. Дағы балалы ол деп ошонча сыйынганы келгенбиз бул жерге. Ой, улда да, кызды дагы болгум келет. Конечно, Кудай берерин унутпаса берсин дейбиз. Көптү деле берсем мейли. Кудай берерин унутпай эл катар бизге эм берсин деп ошо сыйынган чыкканбыз. Дагы биякта бешик неме дейт, бешик бала дейби, короче, ошо жагына барал дегенбиз.
Ал эми 20 жаштагы Эсен Сейит Момат уулу Жалал-Абадтан ошко жумуштар менен келип Сулайман тоого чыгып калган экен. Ал дагы мында Колташ деп аталган жайга тыйын таштап, өз ниет тилектерин айтып жатыптыр.
Бул жер касиеттүү колташ деп коет экен. Бул жерде ар бир адам келип өзүнүн ниеттери болсо ошо ишке ашыш үчүн ошо кол салып кичине колунан келген кичине тыйын тыпыр коюп ага сыйынышат экен. Ушундай экенен биз дагы биринчи жолу келип атабыз азыр көрүп бул жакты угуп жүрчүмүн анан келбестим да бул жерде. Мындайларды азыр өзүм музейлерде көрүп бул жерлерден өзүм жакшы таанышып жүрөм азыр. Мен бул жерге дагы тынбай келип турам деген ниеттерим бар эми бул.
Сулайман тоодо бул жайлардан сырткары беш үңкүр, белташ, үңкүр таш сыяктуу жайлар көп. Ар тараптан келгендер тоодогу музейге баш баккандан кийин сөзсүз бул жайларга зыярат кылып кетишет. Узундугу 9 метрлик үңкүр ташка биз дагы кирип ал жерден 30 адырдан келген Зымрат Макканбаеваны кепке тартып көрдүк.
Бул жак жаман чукур турбайбы?
Фонарик жок сырткан.
Фонарик сырткандан фонарик жок. Жок, жок, жок.
Жанды фонар шамды жанды.
Жак канча метр дейт? 9 метр дейби же? Бияқта канча киши барсыздар азыр?
Экөөбүз.
Экөөңүздөр мен батамбы?
Билербайм.
Азыр бул жерде киргенден кыйналып эле турасыздарбы? Капкараңгы анан эп тузак экен.
Эмне?
Мен жаш болуп туруп мен зорго жүрүп атасыз кантип?
Жок, эми мына жакта ниет кылганбыз. Мен кыйналганын билгеним деле жок. Кыйналбай эле сүйүнүп эле кызым тилеп айнанайым Кудай ушу эл катары уулду болсун, кыздуу баласы көп болсун. Уулбу, кызбы?
Азыр бул жерден башка дагы кайсы жерлерге бардыңыздар?
Бешик үңкүрү бар экен ага, жолуктук. Эми мына жакта бар экен, ушул жака кетип атабыз. Биз деле мен деле көп келбейт эле, мына кызым ал элден угуп келе атам.
Былтыркы жайдагы этникалык кагылышуулардан кийин Сулайман тоого чыккандардын саны кескин азайып кеткен. Айрыкча чет өлкөлөрдөн зыяратчылар таптакыр келбей калды. Калабалуу күндөрү Сулайман тоонун үстүндө көз катар мергендер жүргөнү тууралуу сөздөр дагы буга көп таасирин тийгизди, дейт ыйык жайдын кызматкерлери. Бабур күмөзүндө иштеген Орозбек Култаев Азаттыкка буларды айтып берди.
Башка мамлекеттерден, чет жакылардан Өзбекстан, Тажикстандыктар, айрыкча күн ысык маалда өзбек туугандардан, кыргыз туугандардан баардык бүт Кыргызстанда жашаган жарандардын баардыгы келип кетчү да. Былтыр мурдагы жылкыга салыштырмалуу азыраак деп айтсак болот да, себеби Оштун окуясы болгондон кийин көбү азыр коркуп келбейт. Бала чакасы бул жакта болуп кана бир нерсе болуп тоюп ой болуп бир нерсе болуп калып эле атайы Сулайман тоого чыкканы чыга кетип эле атайы көлдөн келдик эле, нарына келдик эле деп эле шылтоо менен келип келгендер чыгып калса атайы араасынан келип неме кылгандар аздыр.
Анткен менен ыйык тоого келген зыяратчылардын аягы күн санап көбөйүүдө. Мында чыккан ар бир эле киши Куран окулуп бата тартып жатканда биринчи эле эл журт тынч болсун, аманчылык болсун деген тилектерин айтып жатышканын угууга болот. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Оодо таңкы Азаттык. Бүгүнкү таңкы шоукун берүүбүздөн Жапон элинин улуттук музыкалык аспаптары менен таанышып, элдик ырларын уга аласыз. Программаны кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жапон эли эзелтеден салттуу музыкага, элдик ыр күйгө бай. Карт тарыхка көз жүгүртсөк, Жапон эли улуттук музыкалык аспаптарын чет өлкөлөрдөн алып келип, кийинчерээк өздөрүнүкү кылып алышкан. Мисалы, сямисен деген музыкалык аспап 3 кылдан турат. Ал Жапонияда 15-16 кылымда сансин деген музыкалык аспаптын негизинде пайда болгон. Сансин Кытайдын сансиан деген музыкалык аспабы, анын түбү Борбор Азия элдеринин музыкалык аспабына барып такалат. Ошондой эле жапондор кота деген 13 кылдан турган музыкалык аспабын өтө аз дектешет. Ал аспап мында 1000 жыл мурда Кытайдан Жапонияга алып келинген деген сөз бар. Бул аспап падыша сарайларында ойнолуучу. Кота аспабына алгачкы музыкалык пьесаны эки көзү Азиз Ясухаси Кенго жазган. Эми дива деген улуттук аспабы 5 кылдан турат. Сырткы көрүнүшү домбырага окшоп кетет. Ал Жапон элине 8-чи кылымда өтө кеңири жайылган. Ошондой эле бамбуктан жасалган сякухати кыргыздын сыбызгысына окшош аспап. Улуттук тайко деген добулбасы, цимбала, гонг деген музыкалык аспаптарын ушул кезде дагы өтө аз дектешет. Жаткан элдикү сакура мына ошол улуттук музыкалык аспаптардын коштоосунда аткарылууда. Сакура Жапония элинин жана маданиятынын символу. Бул бак Жапониянын бардык аймагында бар. Ал март айынын аягында гүл ачып, бир жумага чейин укмуштуудай кооздукту тартуулайт. Өсөөр эл өзүн сыйлайт дегендей, Жапон эли улуттук кийимдерин, каада салт үрп адатын, салттуу музыкасын, элдик ырларын азырда аздектеп өтө урматташат. Жапонияларды тайчи деп аталат. Мунун мааниси эр жүрөк жигитке ашык болгон кыздын арзуусу. Жапондордун ырлары негизинен жай ыргакта, назик добуш менен ырдалат. Ырларына мүнөздү жапондор абдан сабырдуу экендигин бир ай мурда болгон топон суу каптап, зилзала болгондо көрсөтө алышты. Алеми бул ыр Дона деп аталат. Бул дагы ашыктардын ыры. Жапониядан Нарынга келип бир жылдан бери волонтер болуп жүргөн Атсуши Кувайамана деген жигит. Анын кыргызча аты Адилет. Ал кыргыз-жапон элдеринин ырларында көп окшоштуктар бар экенин белгилеп, кыргыздын ырларын жакшы көрүп калганын, Жапонияга барганда досторуна ырдап берүү ниети бар экенин айтты.
Мисалы, Сароинду жакшы көрөм, Нарындан жазган салам катты жакшы көрөм. Ошо анан Таталандын ырын жакшы көрөм, анан жана башкалар.
Деди Атсуши Кувайамана. Жапон элинин дагы бир өзгөчөлүгү, башка улуттардын жакшы ырлары же музыкасы болсо, жапон тилине которуп ырдашып же элдик музыкалык аспаптарына салып, өздөрүнүн улуттук чыгармаларындай мамиле кылышат. Мисалы, грузиндердин сурико деген элдик ырын жапон тилине которушуп, көп үндүү добуш менен ырдоо ыкмасын өздөштүрүшүп, азыр жапондордун көп үн менен ырдаган тобун түзүп, дүйнө кыдырып концерт берип жүрүшөт. Жапондордун дагы бир өзгөчөлүгү башка улуттардын мыктырларын өздөрүнүн улуттук музыкалык аспабын коштоосунда иштеп чыгып, жапондоштуруп салат. Азыр Орусиянын белгилүү эстрада ырчысы Алла Пугачёва аткарган композитор Раймонд Паулстун «Миллион алых розы» деген ырын жапон тилинде тартуулап, берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилден бай сиздер менен коштошмокчумун. Саламатта болуңуздар. See you.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым.